Kristus stal z mŕtvych. Vitajte pri počúvaní podcastu Koinonie Ján Krstiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, prinesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Ak chceme žiť naozaj s Pánom a chceme byť ním použiteľný, tak musíme robiť veci aj napriek strachu. Amen? Napriek tomu, že sa bojíme. Otec Fabrici o tom veľmi pekne hovoril pre tých, ktorí boli na stretnutí školy a pre tých, ktorí boli v nedelu potom, v sobotu on bol u nás na stretnutí školy a v nedelu sme mali koinoniu v Bratislave, kde tiež mal motiváciu cez omšu a kázeň. A tam hovoril krásny príbeh, síce o tom som nechcel hovoriť, ale môžem to len tak spomenúť. Tam hovoril krásny príbeh o prorokovi. Myslíš, kto to bol? Ezechiel? Nie, Eliáš sa mi zdá, ktorého prenasledoval král. Eliáš bol mocný prorok, bol to človek, skrze ktorého Boh robil úžasné znamenia, zázraky, divy, ale napriek tomu tento prorok sa zlákol a utiekol na púšť. A mnoho z nás si myslí, že keď si čítame biblické príbehy a keď vidíme Dávida a Goliáša, keď vidíme týchto prorokov, ktorí sa postavili a prorokovali, tak my si myslíme, že oni nemali strach. Ale pravda je taká, že oni boli ľudia takí, ako sme my. A zažívali to isté, čo zažívame my. Ty, keď stojíš pred určitou situáciou, pred určitým problémom, môžeš a budeš zakúšať strach. Problém je ten, alebo problém v našich životoch je ten, že ak ťa tento strach paralizuje, ak tento strach urobí to, že ty zastaneš a povieš si, ja to nedám. Stiahneme uši a ideme preč. Diabol chce, aby sme toto urobili. Mnoho kresťanov čaká na to, že Pane, ja budem konať, pôjdem svedčiť, ale nemôžem sa báť, nemôžem mať trému. Ak mi zoberieš trému z mikrofónu, ak mi zoberieš trému pred ľuďmi, tak pôjdem a budem svedčiť. Ale on to funguje presne opačne. Keď ty sa zaprieš, Boh ti dá silu. Prekonať strach a zvíťaziť. Amen? Amen. A teraz mám taký jeden ťažko teologický vtip. Poznáte jezuitov a františkánov, ne? No. A jezuiti sú známi tým, že sú veľmi múdri. To spoločnosť Ježišova. Neviem, jak na to meno prišli, lebo spoločnosť Ježišovi vždycky robil buď somár, alebo osol, alebo krava, alebo bík, alebo dvaja lotri na kríži. Takže... Ale ako povedali si, že sa budú volať spoločnosť Ježišova, ale Boh ich dá úžasný dar múdrosti. A naozaj s nimi, keď sa človek rozpráva a keď ich počúva, tak naozaj dostane odpovede na mnohé otázky. A františkáni na druhej strane, to je taký jednoduchý ľud, by som povedal takto. Jednoduchý, skromný, povolaný žiť v takej prostodušnosti a jednoduchosti. A v Taliansku boli dva kláštory. Na jednom kopci bol jeden, na druhom druhý. A v strede, v takej dolinke, bola čerešňa. A títo jezuiti a františkáni sa vždy hádali o to, že kto si nazbiera tieto čerešňa. A tak rozmýšľali nad tým, že jak to spraviť, aby jednoducho ako kresťania si nerobili zle a napriek. Takže spravia takú teologickú debatu. Tak prišiel jezuita za františkánskym predstaveným a povie, počúvaj, spravme teologickú debatu. A kto vyhrá, tak tomu bude tento strom patriť. A tak františkán sa začal potiť, keď si uvedomil svoje teologické znalosti. Ale tak hovorí, dobre, však Duch Svätý nám nejako pomôže. A tak jezuiti vybrali toho najučenejšieho brata, ktorého mali. A františkáni si tak sadli k jedálni, najedli sa, vypili si a rozmýšľali. Koho poslať? Žiadny teológ tu není. A kuchár sa postaví, buchne s pohárom piva a hovorí, ja pôjdem. Čerešne, to sú moja záležitosť, koláče, moja záležitosť, ja pôjdem. A tak sa za ňou pomodlili, žehnali ho a povedali, choď. No a došli tam na to stretnutie, teológ a tento kuchár. A kuchár na neho pozerá a hovorí, vieš čo, poďme sa baviť, ale tak, že sa nebudeme vyprávať. A on na neho pozerá, toto je zaujímavá výzva, dobre. A jezuita mu ukazuje, Františka na neho pozerá,
jezuita sa zarazil, rozmýšľa. A Františan sa usmie. Ha, ha! Jezuita sa rozplakal a išiel preč.
Dojde jezuita do kláštora a hovorí, prehrali sme, bratia, prehrali sme. Predstavený na ho pozerať, čo sa stalo, jak si mohol prehrať? On hovorí, no, začali sme sa baviť a ja som mu ukázal, Boh je len jeden. A on mi na to, ale má dve podstaty, ľudskú a božskú. A ja mu na to, ale má tri osoby. A on mi na to ukázal, ale stále je len jeden. Čo som mu mal na to povedať? Čo som mu mal na to povedať? A dojde Františkán, rehoce sa a hovorí, vyhrali sme, všetci neveria. Čo sa stalo? No, došiel som tam a on mi ukazuje, vypichnem ti jedno oko. A ja mu hovorím, vypichnem ti dve oči. A on mi na to vypichne ty tri oči. A ja mu hovorím, ha, o jedno si sa sekol. Dobre, môžeme pokračovať teologické debate. Je to úžasné byť v cirkvi, kde máme takéto bohatstvo. Kde máme jezuitov, františkánov, charizmatikov, kde máme redemptoristov. Je to úžasné byť a pracovať ako jedno telo a slúžiť si navzájom. Super. Kto z vás tu bol minule? Na minulom útorku? Dobre. Tí, ktorí tu neboli, tak my sme začali robiť taký seminár života v dokonalosti. A jednoducho toto bude pár týždňov, ktoré to budeme robiť. Nahráva sa to. Ja som sa musel naučiť hieroglyfy, keďže som vás poprosil o to, aby ste mi napísali vaše e-mailové adresy, tak som to asi týždeň lúštil, skúšal, takže dúfam, že tento týždeň vám dojde prvá lekcia spolu s druhou lekciou, bo ja som si myslel, že píšem najškarečšie na svete. Bolo mi to takým potešením, pookrial som. A začali sme hovoriť o živote v dokonalosti. A kto si pamätá, čo sme hovorili, že máme robiť tento týždeň? Šíriť sa, ne. Čo sme mali spraviť? Čo sme mali si pripraviť doma? No! Dobre, a teraz schválne, zdvihnite zošit, ktorý tu má. Všetci zavrite oči, aby sme sa... No, dobre, raz, dva. No, super, dobre, okej. Okay. Už som myslel, že si zopakujeme prvú tému. A hovorili sme si o tom, kto by mi vedel povedať z krátkosti, čo si pamätá? Pozbuďte ma. No? Amen. Čo to znamená, že sme nositeľmi jeho slávy? Znamená to, že ty nesieš Božiu prítomnosť, Božiu slávu. A Boh prirodzene cez teba premieňa veci, situácie, okolnosti. Božia sláva je niečo, čo ty si častokrát ani neuvedomuješ. Mojžiš, keď sa stretával s Bohom, keď išiel do svetostánku, do svätyne svätých, tak jeho tvár žiarila. A keď vyšiel z chrámu, ľudia sa na neho pozerali a videli, že jeho tvár žiari. On bol preniknutý Božou slávou. A takisto aj my, keď žijeme autentický život, keď žijeme život v dokonalosti, my sme nositeľmi jeho slávy a preto ľudia na nás musia vidieť to, že patríme Kristovi. Amen? Druhý bod, čo sme hovorili, že sme? Amen. Hovorili sme o tom, že charakter kresťana musí byť charakter Krista. Že Kristus je náš vzor a my sa mu máme pripodobňovať. On nás postupne premieňa a v ňom alebo v nás sa odzrkadluje jeho charakter. To znamená, že ak ja žijem s týmto vo svojej mysli, alebo žijem s týmto objektívom, tak moje slova, moje skutky musia korešpondovať. Nemôžem niekomu niečo nasľubovať a potom sa na to vykašľať. Nemôžem niekomu povedať, že vieš čo, prídem o 6 a prídem o 9. To sú také malé veci, v ktorých sa odzrkadluje dokonalosť. Keď niekomu slúbiš, že sa za neho budeš... Teraz vás vyznávam aj svoj hriech. Častokrát poviem, budem sa za teba modliť. Jak som to dopovedal, už som zabudol. A potom v modlitbe občas ráno, o Pane, ak som niekomu slúbil, že sa budem modliť, tak sa modlím teraz. Prečo? Pretože nedávame dôraz na maličkosti. Tak povediac maličkosti. Nedávame dôraz na naše slova. Diabol dosiahol to, že moje slovo nie je v jednej línii s tým, čo skutočne si myslím. Sme dvojtvárni. Keď sa na teba niekto pozrie a spýta sa, dobre, teraz taký príklad zo života, manželka sa ťa spýta, ako vyzerám v týchto šatách. A teraz, kvôli pudu seba záchovy, povieš výborne. Alebo neodpovedaj. To je taký praktický príklad. Ale keď sa ťa niekto spýta na určitý problém, na to, či si kresťan, či veríš Boha v práci, aj. Jak sa z toho vyvrieť, aby som mu nepovedal, že áno, som kresťan, áno, verím skutočne vzkrieseného Krista a nespravil zo seba blázna. Jak mu to nejako tak vysvetliť, že no však akože hej, aj v niečo verím, niečo také, nejakého Ježiša možno občas, keď sa mi darí. Ak sme nositeľmi Kristovho charakteru, tak naše slova musia odzrkadľovať to, čo vychádza z nášho srdca. A preto naše slova nemajú moc. My častokrát, aj keď sa modlíme, tak sme ako keby taká, jak to povedať, rapotačka. Máme naučené frázy, máme naučené slova, máme naučené modlitby, ktoré z nás vystrelia, ani nevieme čo, ani nevieme ako. Rozmýšľame na niečím úplne iným. Keď sa s niekým rozprávame, častokrát sme v takom automatickom móde. Nám chlapom sa to špeciálne stáva, keď počúvame manželky. Prejdeme do automatického módu, kde je áno. A beda nám, keď zistia, že sme v tomto móde. Čo som hovorila? Áno. Duch Svätý, príď, pomôž mi, lebo... Preto naše slova nemajú moc. Preto keď potom sa naozaj chceme modliť, alebo modlíme sa, tak tieto slova netvoria. Tieto slova nepremieňajú. Tieto slova neuzdravujú. Náš charakter má byť Kristov charakter. A preto naše slova majú vychádzať zo srdca. A máme im dávať vážnosť. Milujem ťa, Bože. Potrebujem, aby to milujem ťa vyšlo z môjho srdca. Keď hovorím svojim deťom, ľúbim ťa. Musím tomu dať vážnosť, autoritu. Musím sa k ním správať tak, ako sa k ním správa Ježiš. Musím ich milovať tak, ako miluje Ježiš. A hovorili sme si o tom, že tretí bod, že sme nositeľmi jeho osobnosti. A hovorili sme si o tom, že v našich životoch má byť, tam sme si čítali, nádej, láska, radosť, spokoj, trpezlivosť. A pýtali sme sa, koľko z týchto vlastností sa naozaj nachádza. A tam sme si dali domácu úlohu, že máme pracovať. A teraz otázka na váš charakter. Pracovali ste? Áno? Tí charakteroví sú... Mani slovo radšej. Prečo? Pretože my potrebujeme začať aplikovať poznanie Krista na náš život. Reálne. Ak sa pripravujem na maturitu, ak sa pripravujem na štátnice, ak sa pripravujem v práci na nejaký nový úsek alebo niečo nové, tak musím vložiť do toho svoj čas, svoju silu, svoju energiu, svoju pozornosť. Na to, aby som sa pripravil. Na to, aby som sa naučil. A na to, aby som to aplikoval. A takto je to aj s našim duchovným životom. Ak vy si nedáte čas na to, aby ste si to spísali, o čom sme sa bavili, aby ste sa k tomu vrátili každý deň, večer, aspoň na chvíľu. A spýtali sa pána, páne, kde som urobil chybu? Prečo som dneska toľkokrát vybuchol? Prečo som sa dneska pohádal? Prečo som si na teba dneska nespomenul? Čo môžem spraviť, aby sa to zmenilo? Čo môžem spraviť, aby som sa naučil kráčať s tebou? A počas svedectva sa mi veľmi páčilo to, ako Boh poukázal na určité veci. Diabol chce použiť internet a technológiu na zle. Ale to, čo stvoril Boh, stvoril ako dobré. A počas svedectva ty si hovorila, kde si? Dominika, tu si. Ty si hovorila, že a zrazu mi cinkla aplikácia, pripomenula mi Božie slovo, zrazu mi prišiel nejaký e-mail, nejaká notifikácia. Ak máme problém tráviť čas s Pánom, naučme sa využívať aj tieto prirodzené veci na to, aby slúžili Pánovi. Teraz máme na mobile milión aplikácií, Facebook, Instagram, rôzne hlúposti. Nainštalujme si tam aplikácie, ktoré nám pomôžu prísť a byť bližšie pri Pánovi. Božie slovo, Biblia. Verš, nejaké denné čítanie. Čiže musíme sa zahlbiť do toho, aby sme začali žiť tak, ako žil Kristus. Aby sme sa mu pripodobňovali. Ježiš Kristus bol radosný. Ježiš Kristus bol trpezlivý. Ježiš Kristus bol dobrotivý, láskavý, zhovievavý. A my máme byť takýto. Hovorili sme si o tom, že my sme tá najlepšia reklama Boha na zemi. Pretože my ho reprezentujeme. On nemá nikoho iného, ktorý by o ňom hovoril. On nemá nikoho iného, skrze ktorého by ho ľudia mohli spoznávať. Iba nás, iba mňa, iba teba. A preto tak, ako ty sa správaš, také zrkadlo, ako ty dávaš, tak sa ľudia budú pozerať na Boha. A keď ty na jednej strane hovoríš, že si kresťan, ale správa sa zle. Kradneš, nadávaš, piješ, robí zle. Ľudia si to premietajú. A posudzujú Boha podľa tvojich skutkov. A preto diabol sa nás snaží dostať. Lebo vieš, že keď dostane nás, zabráni tomu, aby sa skutočne šírilo evanjelium. A preto je dôležité, aby naše životy boli v súlade s Božím slovom. Amen? A hovorili sme si o tom, že dokonalosť nie je mať veľa. Dokonalosť nie je mať veľa peňazí, mať všetko upravené, mať jedno s druhým. Ale dokonalosť je to, že robíme najlepšie, to najlepšie, čo vieme, s tým, čo máme. S tými darmi, ktoré máme. Keď mám plat 500 euro, dokonalosť spočíva v tom, že s nimi zaobchádzam tak, že dám Pánovi, dám bratom, doprajem sebe a ešte mi ostane. Teraz jak to spraviť? Základ je, keď hovoríme teraz, zase zájdeme trošku, základ je dať Pánovi prvotinu. Desiatok. A teraz ja nehovorím, aby ste nám dávali desiatok, alebo aby ste niekomu konkrétnemu dávali desiatok, ale desiatok je v Božom slove požehnanie. A je tam požehnanie toho, dokonca na jednom mieste Pán hovorí, vyskúšajte ma. Ježiš hovorí, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Ale čo sa viaže desiatku, myslím, že je to Ozeáš, je napísané, vyskúšajte ma, či vás nepožehnám. Ak ty dáš Pánovi prvotinu z toho, čo si zarobil, ešte predtým, ako si zaplatil účty, ešte predtým, ako si odložil, ešte predtým, ako si si nakúpil, ak prvé, čo je, čo urobíš, že mu dáš to, čo mu patrí, on rozmnoží to, čo máš. On dokáže z 5 chlebov a 2 rýb nasytiť 10 tisíc. Amen? Tak mi nehovor, že z 500 eur, alebo zo 700 eur nedokážeš vyžiť. Ak on z 5 chlebov a 2 rýb nasytí zástup 10 tisíc ľudí. 10 tisíc mužov. Plus ženy a deti. Čiže my potrebujeme, aby naše životy išli v línii s Pánom. A preto zoberme s plnou vážnosťou rozhodnutie duchovne rásť. Ak si to ešte nerobil, tak to začni robiť tento týždeň. Každý večer si daj čas s Pánom. Tedy tento zošit, ktorý si si založil, tieto body, ktoré si si napísal, sa k ním budeš vracať. A bude sa pýtať, Pane, bol som verný v tomto? Pane, bol som verný v tamtom? Pane, čo mám urobiť, aby som sa zmenil? Lebo, viete, našou úlohou nie je byť neustále pri vás alebo dať vám kľúč k úplne všetkému. Lebo mnoho ľudí, alebo mnoho učiteľov, kazateľov, mnoho spoločenstiev robí jednu veľkú chybu. Prídu tam ľudia, začnú sa formovať a oni namiesto toho, aby ich naučili prichádzať k Pánovi, ich učia prichádzať k sebe. Namiesto toho, aby viazali tých, ktorí prídu, tých, ktorí zakúsia živého Boha, na Boha samého, ich viažu na seba samých. A tým pádom sa stávajú modlou. Tým pádom sa stávajú tým, ktorý zabraňuje plnosti požehnania vstúpiť do života človeka. A preto ja, keď vám hovorím, alebo tieto semináre, keď sa robia, tak je to o tom, aby ty si začal robiť konkrétne kroky. Aby ty si začal počúvať Boží hlas. Aby ty si sa začal pýtať a počúvať. A aplikovať, robiť to, čo Pán ti hovorí. Teraz sa budeme rozprávať o dokonalosti v etike. A je to taká trošku nepopulárna téma pre kresťanov, ale keď sa pozrieme na to, čo znamená etika. Slovník ju definuje ako filozofickú disciplínu, ktorá sa vzťahuje na pravidlá, normy, na spôsob myslenia, ktorá umožňuje morálne kvalifikovať ľudské činy ako dobré alebo zlé. Je to hľadanie dobra a hľadanie toho lepšieho. A v dnešnom svete my máme mnoho typov etiky. Máme lekársku etiku, máme politickú etiku, máme učiteľskú etiku, máme rôzne typy. Každá oblasť života má svoju vlastnú etiku. A toto je problém. Pretože my poznáme lekára, napríklad, ktorý je veľmi etický lekár. To znamená, vo svojej práci sa poctivo pripravuje. Nikdy nezoberie úplatok. Vždy je milý, vždy je usmievavý. Snaží sa k svojim pacientom pristupovať čo najlepšie. A podľa tohto aspektu etiky je bez chyby. Skoro dokonalý. Ale príde domov a podvádza svoju manželku. Príde domov a správa sa zle svojim deťom. Problém v dnešnom svete je to, že sme rozkuskovali niečo, čo má byť ako celok. Spôsob života, dokonalosť. Možnosť rozličovať dobré od zlého. A diabol nás na tomto chytil. My máme pracovnú etiku. Niekto je veľmi dobrý pracovník, zamestnanec. Vždycky príde na čas, vždycky si splní svoje povinnosti, vždycky urobí to najlepšie, čo vie. Ale príde domov, vzťahy, rodina padajú. A preto my si potrebujeme uvedomiť jednu vec. Boh nás povoláva do toho, aby sme boli ako celok. On nás stvoril ako celok. Duch, duša i telo. A spása musí zasiahnuť ducha, dušu i telo. Spása musí zasiahnuť každú oblasť tvojho života. Etika nám ukazuje určitý spôsob. Dáva nám určité normy a určité pravidlá. A teraz zase budem hovoriť niečo, čo je dosť nepopulárne u nás kresťanov, pretože mnoho znovuzrodených kresťanov hovorí, ja už nežijem podľa zákona, ale podľa milosti. Ja už nepotrebujem pravidlá, lebo ja som vedený Duchom Svätým. Ja už nepotrebujem dodržovať zákon, lebo láska je nad zákon. Nie je to tak, koľkokrát sme počuli tieto slova? A je to Božie slovo. A Božie slovo je pravda. Ale my sa potrebujeme pozerať na Božie slovo ako na celok a nevytrhať si jednotlivé časti, jednotlivé pasáže, jednotlivé verše, aby sme ich aplikovali na seba podľa toho, ako nám sa páči. Pavol si toto uvedomoval a vo svojich listoch píše, všetko smiem, ale nie všetko osožím. Pavol v jednom zo svojich listov hovorí o milosti. A na jednom mieste píše, kde sa rozhonil hriech, ešte väčšmi sa rozhonila milosť. A mnoho ľudí v tej cirkvi, keď si prečítalo tento list, tak si povedalo, wow, poďme hrešiť. Ak je milosť, ak je hriech ten, ktorý rozmnožuje milosť, poďme konať hriech. Poďme porušiť pravidlo. Poďme proti Božiemu prikázaniu. A Boh nás požehná. My sa potrebujeme pozerať na Božie slovo ako celok. A chápať ho ako celok. A preto my kresťania, a špeciálne znovu zrodení kresťania, teraz hovoríme o tejto kategórii, pretože kresťan, ktorý je taký tradičný, nezakúsil živého Krista, tak žije podľa nariadení zákonov, prikázaní. A preňho, ak nepôjdem v nedeľu do kostola, tak som spáchal ťažký hriech, nemôžem ísť na príjmanie. Prečo? Pretože som nešiel, pretože som bol chorý. Zákon hovorí, musíš ísť, aplikuje to na seba. Ale pre tých, ktorí naozaj zakúsili živého Krista, sa zrazu otvoria dvere nového života, nového poznania. Poznania v slobode. Čo to znamená? Hovorili sme si už hneď od začiatku o tom, že človek, keď príjme Krista, tak sa narodí. Človek, keď príjme Krista, tak sa narodí do nového života a je ako keby dieťaťom. A dieťa, každé jedno dieťa, potrebuje limity a mantinely. Amen? A pri deťoch to chápeme veľmi jednoducho. Musíš mu povedať, toto je dobre, toto je zlé, toto môžeš, toto nemôžeš. Prečo? Pretože dieťa nedokáže samo rozlíšiť to, čo je dobré, to, čo je milé, to, čo je spravodlivé. A preto potrebuje pomoc. Ale ako časom dieťa dospieva, my ako rodičia, my ako spoločenstvo, ako cirkev, ho učíme tomu, aby si samo vyberalo to, čo je správne. Jeden z najväčších problémov, ktoré my v rodinách máme a pri výchove robíme, je to, že my učíme svoje deti žiť podľa zákona a vybrať si to, čo je správne, pretože to zákon hovorí. Pretože je to napísané. Toto musíš robiť, lebo som ti povedal. Toto musíš urobiť, lebo som ti to prikázal. A potom sa čudujeme, že dieťa, keď dospeje, keď začne rásť, keď vyrastie 18 rokov, začne robiť všetko to, čo sme mu hovorili, aby nerobilo. Lebo zrazu som slobodný. Zrazu, wow, môžem robiť to, čo chcem. Som dospelý. Najväčšiu chybu, ktorú robíme pri výchove detí, je to, že ich neučíme prirodzene si vyberať to, čo je správne. Preto, lebo oni chápu, že je to dobré. A toto robí zákon. My ako znovuzrodení kresťania máme Bibliu, ktorá nám dáva svetlo poznania a možnosť voľby. Ty ako kresťan si dostal Božie slovo na to, aby si sa ho naučil, aby si si ho čítal, aby ono osvietilo tvoje srdce, dalo ti poznanie a ty si sa slobodne mohol rozhodnúť pre to, čo je správne. Ale takisto ako malé deti, tak aj my, dospelí kresťania, sú oblasti, kde potrebujeme mať hranice, kde potrebujeme mať limity. A v bežnom živote to vidíme veľmi jednoducho. Auta. Každý z nás cestuje, každý z nás šoféruje. My sa potrebujeme riadiť pravidlami cestnej premávky. Občas ich porušujeme a občas za to platíme. Tu nejak, ak máte, ak sa ide z Trnavy do Serede cez Zavar, tak tam je taký most cez železnicu. A tam nikdy som tam nevidel stať policajta. A tak si tak idem, ponáhlam sa len o pár kilometrov rýchlejšie, ak by som mal. A zrazu vidím autobus oproti mne a už mi blíka, už mi kýva. Som pribrzdil a hovorím, vďaka ti, Duchu Svätý. No to je ten nesprávny príklad. Ale každý jeden z nás prirodzene chápeme, že tento svet bol stvorený s určitými pravidlami, s určitými zákonmi. Zákon fyziky, zákon matematiky. A chápeme, že svet ako taký by bez určitých noriem, bez určitých pravidel nedokázal fungovať. A preto my ako kresťania sme povolaní žiť v slobode, ale v slobode, ktorú nám vydobil Kristus. A Pavol hovorí, nedávajte svoju slobodu za zámienku hriechu. Teraz zatnem zase do živého, ale napríklad v Božom slove je napísané nezabiješ. A neznamená to len to, že nepôjdeš a nezavraždíš suseda, ktorý ti pije nervy, alebo niečo takéto. V Božom slove napísané nezabiješ a to sa vzťahuje na teba samého. A ja poznám mnoho ľudí, ktorí sú kresťania, ale majú problém s cigaretami. A jednoducho, to je oblasť, v ktorej ešte Pán nezvíťazil. Pozerajú sa na svoj život, dávajú to Pánovi, modlia sa za to. Ale V kútiku duše je to vždycky také, až ak to není až také zlé. Ty si chrámom Ducha Svätého. A diabol to, čo v Božom slove napísané, diabol prichádza preto, aby kradol, zabíjal a ničil. A on to robí. Ak ty fajčíš, ty zabíjaš seba samého. A plníš vôľu diabla, pretože on chce, aby ty si zomrel. On ťa chce zabiť. A preto my potrebujeme urobiť rozhodnutie a oddeliť biele od čierneho, dobré od zlého a prestať robiť kompromisy. Amen? My potrebujeme prestať rozlišovať hriechy ako ten, ktorý môžem a ten, ktorý nemôžem. Ten, ktorý je ľahký a ten, ktorý je ťažký. Ten, ktorý sa mi páči, ten, ktorý sa mi nepáči. Oddelme biele od čierneho. Začnime žiť podľa toho, ako Božie slovo hovorí, aby sme žili. A teraz necháp ma zle. Ty nemáš žiť podľa zákona. Ale Duch Svätý vo svojej slobode pôsobí a robí to, že ty prirodzene plníš zákon. Ježiš hovorí, ja som neprišiel zrušiť zákon a prorokov, ja som ich prišiel naplniť. A desatoro Božích prikázaní, nám nebolo dané preto, aby sme si to niekde vyvesili a spravili nejaký pekný obrázok, pozerali sa na to a povedali si, ha, dneska som porušil 1, 2, 3, 4, 5. Zajtra to bude 6, 7, 8, 9. Duch Svätý je nám daný na to, aby nás uschopnil žiť podľa Božieho slova. Amen? A my budeme žiť podľa Božieho slova. Budeme takí, ako je Kristus. Ak začneme žiť naplno. Ak svoj duchovný život začneme brať s tou istou vážnosťou, ako svoj telesný. Lebo zober si to, že by ti diagnostikovali rakovinu. Povedia ti, máte, ak nebudeš chodiť na chemoterapie, ak nebudeš robiť túto liečbu, do 6 mesiacov, do roka si mŕtvý. Verte mi, že by som spravil všetko preto, aby som žil. Počúval by som každé slovo doktora. Prečo? Pretože viem, že moje skutky produkujú následky. Ak ja budem vynechávať, ak ja si budem prispôsobovať to, čo doktor povedal, aby som išiel touto liečbou, aby som robil tieto veci, tak zomriem. A ja sa na svoj duchovný život musím pozerať takto isto. Božie slovo hovorí jasne. A dáva nám, vymedzuje nám určité veci, ktoré môžeme a určité veci, ktoré nemôžeme. Určité veci, ktoré máme robiť a určité veci, ktoré nemáme robiť. A preto prestaňme používať Božie slovo ako zámienku na to, aby sme mohli žiť tak, ako chceme žiť. Však ja sa nepotrebujem modliť každý deň. Však mi stačí 30-sekundová modlitba. Keď Ježiš Kristus, Boží syn, skoro ráno vstával preto, aby vyšiel, išiel do samoty a modlil sa, ver mi, že to potrebujeme. A že bez toho zomrieme. Dobre. Teraz, prečo nám dal Boh pravidlá? Boh nám dá pravidlá preto, aby my sme mohli žiť, aby my sme mohli byť šťastní. Amen? Dôvod, prečo Boh vymyslel zákony, pravidlá, hranice, limity, je to, aby ty a ja sme mohli byť šťastní, sme mohli žiť život v plnosti, v pokoji, radosti a šťastí. Keď sa pozrieme na Deuteronomium 28.2, na teba sa znesú a k tebe dojdú všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Ešte raz. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Deuteronomium 6, 3 a potom 24. Počúvaj ich, príkazy a zákony, Izrael, pozorne ich plňte, aby ste boli šťastní. aby ste boli vždy šťastní a mali život. A teraz mnoho ľudí toto má prekrútené a nechápe jednu vec. Pretože Ježiš Kristus prišiel a bol spravodlivý pre nás. My sme nespravodliví, my sme tí, ktorí sme si zaslúžili smrť svojimi skutkami a on sa stal ako jediný spravodlivý. Zomrel za nás, aby my sme mohli žiť v plnosti. A vydobil nám toto požehnanie. Ale toto požehnanie ide v línii s našim životom. To znamená, Boh chce, aby som bol šťastný. Ježiš Kristus chce, aby som bol šťastný. Vydobil šťastie pre mňa. Ale ak ja sa k svojej manželke budem správať tak, ako k poslednej handre, ak ju nebudem ctiť, ak ju nebudem milovať, ak ja sa nebudem dobre starať o svoje deti, myslíš si, že budem skutočne šťastný? Nie. Boh chce pre teba, aby si mal dobré manželstvo. A máš v Božom slove príkazy o tom, ako máš milovať svoju manželku. Ako si ju máš ctiť. Ako ju máš žehnať, ako sa k nej máš správať. A ty, keď porušuješ tieto zákony a povieš si, a však Ježiš Kristus vydobil jeho víťazstvo pre mňa, ja mám všetko v ňom, ja si budem žiť taký život, ako chcem ja. Myslíš si, že bude skutočne šťastný? Nie. My sme šťastní vtedy, keď plníme Božiu vôľu. Naším pokrmom má byť plniť Božiu vôľu s radosťou. Amen? V komunite toto je niečo, čo sa mňa veľmi, veľmi dotýka. Keď som prišiel do komunity, tak prvé, čo ma zasiahlo je, že keď sa jedlo, vždycky je modlitba pred jedlom, tak táto modlitba je zakončená týmito slovami. A Pane, daj, aby našim pravým pokrmom bolo plniť Tvoju vôľu s radosťou. My sme stvorení tak, že keď plníme to, čo Boh od nás chce, naplňa nás to láskou, naplňa nás to radosťou a naplňa nás to šťastím. Ak vo svojom živote zakúšaš smútok, zakúšaš depresiu, zakúšaš nepokoj, ak v tvojom živote chýba šťastie, začni žiť pre Pána. Plň jeho príkazy. Miluj tak, ako on ťa miluje. Slúž tak, ako on ti slúži. Šťastie a dokonalosť majú svoje zákony, svoje pravidlá. A Božie slovo nám ich zjavuje. Božie slovo nám ukazuje, ako máme žiť tak, aby sme boli šťastní. Žehnaj a budeš požehnaný. Preklínaj a budeš prekliatý. Žehnanie a požehnanie sú bumerangom. A tvoje slova vychádzajú a vracajú sa aj z ovocí. A preto, ak ty chceš byť šťastný, potrebuješ žehnať, potrebuješ hovoriť, potrebuješ byť požehnaním. Amen? Druhé, objektív, prečo nám boli dané zákony a pravidlá, je pre našu ochranu. Takisto hovorili sme si o cestnej premávke, ako je 50-ka v dedine, 130 mimo mesta a 160 na diaľnici. Pozerám, že šoféri jak reagujú, že len 160. Takisto, ako sú nám dané určité zákony cestnej premávky a sú nám dané preto, aby nám slúžili a nás ochraňovali, tak je nám daný aj Boží zákon. A my sa čudujeme, prečo sa na nás valí pohroma za pohromou. Prečo padáme, prečo prehrávame. Prečo diabol si na nás vždycky zmlstne. Odpoveď je jednoduchá. Ak ty nežiješ podľa Božích príkazov, zákonov a nariadení, máš otvorené dvere vo svojom srdci. A diabol príde, vstúpi a bude konať. Jeremiáš 15, 19, 20. Preto takto hovorí Pán. Ak sa obrátiš, obrátim ťa, bude stáť predo mnou, ale a oddeliš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe. Ale ty sa neobracaj k ním. Urobím ťa pre tento ľud pevným múrom kovovým. Budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa. Lebo s tebou som ja, aby som ťa spasil a oslobodil, hovorí Pán.
Amen. Jeremiáš 15, 19, 20.
Božie slovo a Božie zákony sú ako kovová brána. V hradbách nášho života, v hradbách nášho srdca. A ty, keď žiješ, konáš podľa jeho slova, tak táto brána slúži ako závora, ako niečo, čo oddeluje diabla od teba. Jeho moc od tvojho života, jeho vplyv od tvojej rodiny. Ale v momente, keď ty túto bránu otvoríš a povieš si, ja si budem žiť tak, ako ja chcem. Ja tieto, toto sú malé hriechy, ktoré ja robím, mne to vyhovuje, mne sa to páči, ja to teším. Brána tvojho srdca je otvorená a diabol vstupuje. A diabol nerobí len to, že vstúpi do oblasti, ktorú ty si mu nechal. Počúvaj ma dobre. Ak ty súhlasíš s určitým hriechom, čo je len malý, ak ty si povieš napríklad, ja necudzoložím, ja som verný svojej manželke, ale občas si pozriem nejakú pornografiu. Však to nie je veľký hriech. Alebo, ešte menej, občas rozmýšľam nad nejakou kolegyňou, priateľkou, známou, aké by to bolo. Diabol vstupuje a on nevstupuje len do oblasti, ktorú ty mu dávaš. Pretože skrze túto myšlienku koná ďalej. Skrze myšlienku príde pornografia, skrze pornografii príde nevera. A nevstúpi len tam. On vstúpi skrze jeden hriech, skrze jedny otvorené dvere do tvojho života. A spôsobí to, že ty zomrieš. Preto je dôležité mať neustále zavretú bránu svojho srdca pred zlým. A je to... Teraz ma pochop dobre. Nie je to o tom, že ty nepadneš. Každý z nás jednoducho rastieme, padáme, vstávame. Ale padáme čím ďalej, tým menej. Nie je to o tom, že nepadneš. Ale je to o tom, že ty vnútorne nesúhlasíš. Že ty si sa nevzdal, ale bojuješ. To je tak, ako sme si hovorili o uzdravení. Že nevždycky vidíme ovoce uzdravenia hneď, ale nemôže prísť bod, kedy povieme, ja to vzdávam. Nevždy vidíme ovoce oslobodenia hneď, ale nemôžeme povedať, ja to vzdávam. Tento hriech bude v mojom živote navždy. Ak chceme byť šťastní, potrebujeme žiť podľa Božích prikázaní. A ver mi, že tieto prikázania nie sú ťažké. Ak my skutočne milujeme Boha, robiť veci, ktoré On nám prikazuje, sú ľahké. Ako manželstve, keď ak skutočne miluje svoju manželku, ak naozaj ona je tá, pre ktorú ty žiješ, tak nie je pre teba ťažké nerozmýšľať nad iným. Nie je to tak? Ak ty miluješ svoje deti, bambulka. Nie je ťažké im slúžiť. Všetko je to o tom, či my robíme veci zo strachu z Boha alebo z lásky k Bohu. Ak ty chceš žiť naozaj a nedarí sa ti, ak ty bojuješ a jednoducho s určitým hriechom, s určitou slabosťou a padáš, spýtaj sa sám seba, prečo robím tieto veci? Prečo sa chcem zmeniť? Prečo chcem byť verný? Prečo chcem byť čistý? Prečo chcem byť svätý? Je to preto, lebo sa bojím Boha a robím to zo strachu? Alebo to robím preto, lebo ho skutočne milujem? Alebo to robím preto, lebo on skutočne miluje mňa a ja chcem, aby bol na mňa hrdý? Ja chcem, aby bol na mňa pyšný, môj Otecko v nebi, ktorý keď sa na mňa pozrie, povie, Matej, som hrdý na to, aký si. Som hrdý na to, že žiješ podľa môjho srdca. Čiže Boh nám dáva určité zákony, Boh nám dáva určité limity, ale je to preto, aby my sme boli šťastní a je to preto, aby my sme boli ochránení. A diabol vládne v určitej oblasti tvojho života, pýtaj sa Boha, kde máš dvere otvorené. Ktorá oblasť tvojho srdca, tvojho života je otvorená. Lebo niekedy my si myslíme, treba máme problém, a teraz poviem veľmi konkrétny príklad, v rodine, vo vzťahoch. Manžel a manželka, rodičia a deti, máme problém vo vzťahoch. A snažíme sa bojovať, modliť sa, prehlasovať o uzdravenie jedno z druhým, ale častokrát problémy vo vzťahoch korenia z niečoho úplne iného. Z pornografie, z egoizmu, z toho, že ja mám určitý hriech, ktorý držím vo svojej skrytosti. A diabol je mazaný. On vie, že keby v tvojom živote pôsobil v tejto konkrétnej oblasti, skrze ktorú ty si ho pustil, veľmi rýchlo mu zatvoríš dvere. A preto on niekedy pôsobí v úplne inej oblasti, ale prišiel cez dvere nejakého malého hriechu. Niečo, s čím ty si súhlasil. Niečo, s čím ty si povedal, toto nevadí. My sme povolaní do svetosti. Ty si povolaný do svetosti. Aby si žil a bol taký, ako je on sám. Amen? A keď sa pozrieme, pravidlá nám dávajú šťastie, alebo zabezpečujú šťastie, pravidlá nám zabezpečujú ochranu a pravidlá nám zabezpečujú pokrok. To, že ty duchovne skutočne rastieš. Pretože ak ty chceš duchovne rast, potrebuješ ísť určitým smerom. A na to, aby ty si išiel určitým smerom, potrebuješ mať mantinely limity. Ľudia, ktorí si povedali, ja nepotrebujem zákon, ja nepotrebujem pravidla, ja žijem v slobode, častokrát sa ocitnú v takom začarovanom kruhu, kedy kráčajú a o týždeň sú na tom istom mieste. O rok sú na tom istom mieste. Prežijú celý život v tom, že sú v začarovanom kruhu, z ktorého nevedia vyjsť. Pretože nevedia, kam majú kráčať, nevedia, kde je sever, nevedia, ktorým smerom sa majú vydať. A preto, ak ty chceš duchovne rásť, ak ty chceš ísť tým správnym smerom, potrebuješ mať isté hranice, isté limity, isté čiary nakreslené na ceste, aby si za autom nezišiel do pola. A keď šoféruješ v aute, cez deň tie čiary sú pekné, viditeľné a ani ich moc nepotrebuješ, lebo vidíš cestu. Ale sú situácie, kedy tieto čiary mne osobne zachránili život. Ja si pamätám jednu búrku, ktorá sa strhla. To bolo jedno leto. Prietrž mračien. Ja som nevidel na meter. Keby nebola popri ceste biela čiara, ktorej by som sa držal, tak by som bol v poli. A toto robia pravidlá, toto robia Božie prikázanie. V čase, keď všetko je tak, ako by malo byť, tak tieto prikázania sú nám ako keby takým povzbudením. Máme sa ich učiť, máme sa s nimi modliť. Žijeme prirodzene podľa nich. Ale v čase, keď sa nám všetko rúti, v čase, keď sa nachádzame v búrke, v čase, keď sa nachádzame v tme, nám tieto pravidlá, tieto príkazy, zákazy slúžia ako mantinely. A udržujú nás. Dávajú nám smer, aby sme spoľahlivo prišli do cieľa. Amen? Ja viem, že toto je niečo, čo nie je to také entuziastické, jak by som to povedal. Sú niektoré témy, ktoré sú také, že mňam a porozprávame, pozbudíme, keď si zoberieme nejakého dobrého proroka, nejaký príklad z Ježíša Krista, ako uzdravoval, aké zázraky konal. Ale ak chceme skutočne rásť, musíme hovoriť aj o veciach, ktoré potrebujeme prežuť. Ja vždy spomínam moju pani manželku, ona má rada mesko, stejčíky. A teraz bola v Lidli a bola tam nejaká akcia na meso a donesla taký veľký kus mesa. A za 3,30 či koľko to bolo. Vyzeral to jak steak. Ty, ale to boli jak Airwayska, jak orbitka. Sme to upiekli, pol hodinu som to žúval. A niekedy téma alebo niekedy takéto vyučovanie je niečo, čo skutočne potrebuješ prežuť.
Na to, aby si to mohol prehltnúť, aby si to mohol stráviť. Ale nemôžeme žiť len na mlieku. Mlieko je dobré pre malé deti. My potrebujeme rásť. My potrebujeme tuhú stravu.
Čiže
nechcem, aby si odišiel z dneska večer odtiaľto a povedal si, teraz musím žiť, každú nedelu musím ísť do kostola, každý prvý piatok musím ísť na sväté príjmanie, na svätú spoveď, musím robiť hento, tamto, toto. Nie. Ty nie si otrokom zákona. Ale Duch Svätý v tebe prirodzene robí to, že ty ho naplňaš. Čo to znamená v praktickom príklade? Cirkev nám hovorí, každú nedelu a v prikázaný sviatok musíš ísť na svätú omšu. Ale sú situácie, napríklad, kedy ku mne domov prišla návšteva, neohlásená, nejaký známy, ktorý nebol veriaci. A prišli, ja som chcel ísť na 11. na omšu, prišli predtým. Boli u nás, rozprávali sme sa, ja som mal dilemu. Buď jednoducho idem na svätú omšu, tak ako hovorí cirkev, alebo ostane doma a budem sa im venovať. Ak by som žil podľa zákona, tak by som mu povedal, počúvaj, kamarát môj milý, teraz ja ťa tu nechám samého, chod si niekde na kávičku, alebo tunak si zdriemni, zlupni a ja sa potom vrátim. Alebo som mal možnosť mu svedčiť láskou, prijatím. A som sa rozhodol, budem s ním, budem mu svedčiť, budem mu hovoriť a tento človek skrze prijatie, ktoré som mu dal, pozornosť, ktorú som mu dal, zakúsil Božiu lásku. Viete, pre dospelého kresťana nie je, alebo takto to poviem, príklad. Svätý Pavol hovorí o mese obetovanom modlám. V dnešnej dobe my to moc nepoznáme, nežijeme, nemáme tu také kútiky, kde by sa obetovávalo nejakému Bálovi alebo Belzebulovi, alebo nejakej Afrodiate. Ale keď žil Pavol, tak bolo takou bežnou praxou, že ľudia, ktorí boli z iných náboženstiev, obetovávali modlám. Predstav si, ako keby teraz máme omšu a je tu Eucharistia, obetuje sa tu niečo Pánovi, prinesú sa dary. A kresťania niektorí išli a najedli sa, zjedli meso obetované modlám. A bola preto v cirkvi taká veľká diskusia, veľký rozkol. A jedni hovorili, že sa to môže, a druhí, že sa to nemôže. Jedni hovorili, že je to hriech, a druhí, že jednoducho to hriech nie je. A svätý Pavol im hovorí a dáva im takú radu. A vysvetľujem, že ak ty ješ meso obetované modlám a vo svojom srdci cítiš, že je to hriech, tak je to pre teba hriech. Ale ak ty ješ meso obetované modlám, zoberieš tento kus ťavnatého štejku a povieš, Pane Bože, vďaka ti za toto, že sa konečne po týždni môžem dobre nájsť, zmocne si na ňom a nakoniec povieš, vďaka ti, Pane, tak to pre teba hriech nie je. Ale toto je niečo, čo robia dospelí kresťania. Lebo ty, keď máš vedenie Ducha Svätého, tak on ti ukazuje to, čo je správne, o to, čo je nesprávne. Ale zároveň to vyvažuješ poznaním Biblie, poznaním vyučovania. Čo to znamená? Že jeden deň nemôžeš pre nejakú vec ísť do kostola. Nemusí to byť len to, že si chorý a umieraš jednu nedelu. Ale modlí sa, dáš sa s Pánovi, hriech to pre teba nie je. Neznamená to, že to spravíš aj na druhú nedelu, aj na tretiu nedelu, aj na štvrtú nedelu, aj na piatu, aj na šestu, aj na desiatu. A povieš si, na čo tam budem chodiť? Nie. My sme povolaní žiť v slobode, žiť v milosti. A je nám daný Duch Svätý na to, aby nás posilňoval. A aby bolo pre nás prirodzené robiť to správne. Amen? Pre nás má byť prirodzené rozhodovať sa dobre. Prirodzené starať sa o to, čo nám Boh dal a prinášať ovocie, ktoré vytrvá. Prinášať horné ovocie. Byť dobrými správcami. Milosti, darov, ktoré on nám dal. A preto Biblia nás učí to, čo sa nazýva zlatým pravidlom. Hovorili sme si o etike a o tom, ako etika má zakúsiť a jednoducho preniknúť každú jednu oblasť nášho života. A Biblia nám toto veľmi stručne, jednoducho, sedliackým rozumom hovorí. Rob dobre tým, ktorí sú okolo teba. Rob to, čo chceš, aby robili tebe. Rob iným to, čo chceš, aby oni robili tebe. A ak my si zoberieme Ježiša Krista, ktorý hovorí, celý zákon i proroci sa spĺňajú v tomto jednom prikázaní. Miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Nič iné nám není treba. Ale na to, aby my sme došli k tomuto objektívu, ako malé deti, potrebujeme určité mantinely. Amen? A preto, ak to chceme dať do praktického života, ako chceš, aby ľudia o tebe hovorili? Chceš, aby ťa ľudia ohovárali? Osočovali? Aby si s teba robili srandu? Alebo chceš, aby ľudia o tebe hovorili ako o dobrom priateľovi? Ako o človekovi, ktorý má hodnotu? Aby ľudia vyzdvihovali tvoje dobré vlastnosti? Viete, ohováranie je jeden z najzákernejších hriechov. Pretože v ohováraní je skrytá pýcha. Ja hovorím zle o druhých preto, aby ja sám som sa vyvýšil. Tým, že šlapem po nich. Ale ak ja chcem, aby ľudia o mne hovorili dobre, ak ja chcem, aby ľudia o mne zmýšľali dobre, znamená to to, že ja musím hovoriť o dobrých veciach v životoch tých druhých. Ja musím vyťahovať na svetlo to, čo je dobré, milé a pozitívne. Keď za tebou nejaký brat príde, nejaká sestra príde a začne o tebe, šťuchne do teba a povie ti, počúvaš, počul si, čo henta spravila, čo henta spravil? Prvé, čo urobíš, povedz. Čo sa stalo? Nie. My ako kresťania si máme zapchať uši pred zlým. Ak k tebe niekto príde a začne ohovárať tvojho brata, toto je niečo, čo nám v komunite vysvetľovali. Pretože v komunite sa žije veľmi intenzívny život a veľmi intenzívne vzťahy. A preto mnohé charakterové vlastnosti vychádzajú na povrch. Veci, ktoré nie sú dobré, vychádzajú na povrch. A naráža sa. A čistí sa. A ja som mal takých vecí kopec. Keď som vstúpil do komunity, aj chudáci bratia a sestry, ktorí tam boli so mnou. Ale v komunite nás učia jedno zlaté pravidlo. Keď k tebe niekto príde a začne ohovárať tvojho brata alebo tvoju sestru, ty ho zastav a povedz mu, vieš čo? Tomáš. Teraz budem. Niekto by prišiel a začal hovoriť, Tomáš je taký alebo onaký. Povedz mu, vieš čo? Tomáš mi pomohol vždycky, keď som to potreboval. Tomáš má úžasný dar pre Pána, úžasné srdce pre Pána a miluje Boha úprimne. A uvidíš, čo sa stane s tým, ktorý ho hováral. Stiahne chvost, stiahne uši a ide preč. Ono to zabolí toho človeka, ktorý ohováral. Ale je to dobré. Lebo si uvedomí to, že to, čo robil, nie je správne. Hovorme o druhých tak, ako chceme, aby druhí hovorili o nás. Ohováranie je základný nástroj Boha, diabla na to, aby rozbil cirkev a rozbil spoločenstvo. Aha. Aha. Povedz mu, vieš čo? On je Boží syn. Ona je Božia dcéra. A Boh ho miluje. Boh mu pomôže. Uvidíš to. Vždy sa dá nájsť dobre. Niekedy musíme kopať hlboko, ale vždy sa dá nájsť dobre. Čiže hovorme o druhých tak, ako chceme, aby druhí hovorili o nás. A ja týmto naozaj chcem apelovať na vás, aby tunak medzi nami
sme tu z rôznych spoločenstiev, sme tu z rôznych, máme rôznu minulosť, máme rôzne problémy, každý z nás má taký rôzny batôštek svojich problémov, ktorých sa nesieme. Nehovorme jeden o druhom zle. Žehnajme si. Vyvyšujme sa. Povolávajme to dobré, to, čo Boh vložil do srdca nášho brata, našej sestry. Amen? Ako chceš, aby s tebou ľudia zaobchádzali? Viete, častokrát, keď nám niekto ublíži, tak chceme, aby ten druhý za to zaplatil. Plnú cenu. Ale keď my ublížime, tak chceme, aby nám bolo odpustené. A takto je to s nami. Ak chceme, aby nám bolo odpustené, my musíme odpustiť. Ak chceme, aby na naše hriechy bolo zabudnuté, my musíme zabudnúť. A ver mi, že možno teraz v svojom spoločenstve, v tvojej rodine, ti niekto skutočne ublížil. Ale ak ty mu neodpustíš, uzdravenie nemôže prísť do tvojho života. Uzdravenie nemôže prísť do tvojho srdca. Ak ty sa k niekomu budeš správať hrubo, neláskavo, ak ty niekoho budeš odmietať, ako ty môžeš očakávať, že budeš prijatý? Správajme sa druhým tak, ako chceme, aby sa oni správali ku nám. Milujme druhých tak, ako chceme, aby sme boli milovaní. A preto na tento týždeň, ktorý nasleduje, dneska večer vyskúšajte si sadnúť a spísať si oblasti, v ktorých pokrivkávate, v etike. Pozrieť sa na to, OK, tunak som silný, tunak som slabý. Nájdite určitú oblasť vášho života, kde prehrávate. A pýtajte sa Boha, kde sú otvorené dvere vo vašom srdci. Kade diabol vstupuje, aby konal. A zavrite ich. Ver mi, že nemusí to byť veľká vec. Nemusí to byť nejaký extrémny hriech, alebo neviem čo. Ale urob to. Celý tento týždeň sa snaž zavrieť tie dvere, ktoré si mal otvorené. Napríklad pri pracovnej etike. Ak ty nie si zodpovedný vo veciach, ktoré robíš. Ak ty nedoťahuješ veci do konca. Vždycky necháš všetko rozrobené. Spýtaj sa pána, páne, prečo je to tak? Ukáž mi, kde mám zapracovať. A daj mi silu, aby som plnil tvoju vôľu s radosťou. Amen.